Fjalët e urta, kapitulli 13. Një bir i urtë dëgjon mësimet e atit të vet, por tallsi nuk e dëgjon qërtimin. Nga fryti i gojës së tij njeriu do të hajë atë që është e mirë, por shpirti të pabesës do të ushqehet me dhunë. Kush kontrollon gojën e tij mbron jetën e vet, por ai që i hap shumë buzët e tij shkon drejt shkatërrimit. Shpirti i përtallsit dëshiron dhe nuk ka asgjë. Por shpirti atyre që janë të kujdesshëm do të kënaqet plotësisht. I drejti urren gënjeshtrën, por i pabesish në veriçëm dhe do të turpërohet. Drejtësia ruan atë që ndjek një rrugë të ndershme, por pabesia rrezon mëkatarin. Ka nga ata që sillen si një i pasur, por nuk kanë asgjë. Përkundrazi ka nga ata që sillen si një i varfër, por kanë shumë pasuri. Pasuritë e një njeriu shërbejnë për të shpërblyer jetën e tij. Por i varfi nuk ndjen asnjë kërcënim. Drita e të drejtëve shkëlqen bukur, por llamba e të pabesëve do të shuhet. Nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet, por dituria është në ata që u kushtojnë kujtesë këshillave. Pasuria e përftuar në mënyrë jo të ndeshme do të katandizet në pak gjëra, por atij që grumbullon me mund do t'i shtohet ajo. Pritja e zgjatur e ligështon zemrën, por dëshira e plotësuar është një dru jetës. Ai që përçmon fjalën do të shkatërrohet, por ai që respekton urdhërimin do të shpërblehet. Mësimet e të urtit janë burimi jetë për t'i evituar dikujt leqet e vdekjes. Gjykimi i mirë siguron favor, por veprimi të pabesëve është i dëmshëm. Çdo njeri i matur vepron me dituri, por budallai ka pardiset me marrëzinë e tij. Lajmëtari i keq bie në telashe, por lajmëtari besnik sjell shërim. Mjerimi dhe turpi do të vinë mbi atë që nuk pranon korrigjimin, por ai që dëgjon qortimin do të nderohet. Dëshira e realizuar është e ëmbël për shpirtin, por për budallin është një gjë e veriçme largimi nga e keqja. Kush shkon me të urtët bëhet i urtë, por shoku i budallinëve do të bëhet i keq. E keqja përndjek mëkatarët, por i drejti do të shpërblet me të mirën. Njeriu i mirë i lën një trashëgim bive të bive të tij, por pasuria e mëkatarit vjet më një ampër të drejtin. Ara e punuar e të varfërve jep ushqim me shumicë, por ka nga ata që vdesin për mungesë drejtësie. Kush e kursen shufrën, urren birin e vet, por ai që e do e korrigjon me kohë. I drejti asa të ngopet, por barku i të pabesëve vuan nga uria.